18.2 meter band.
صباح wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa subax khamiista bisha juun waa 6 sanadka 2020 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo idaacadda staakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a 3 askari ee la socday askarigii uu George Floyd gacantiisa ku baxay oo iyagana dambi lagu soo oogay.
Waxaa kaloo eedeeyey 3 askari ee la socotay ee kana qayb qaadatay ama goobjooga ka ahayd ee faldambiyeedka dilka ah oo iyagana lagu eedeeyey inay caawiyeen si toosana gacan ama lug u siiye ugu lug lahaayeen dilka ninkan George Floyd.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan daraasad laga sameeyey adeega caafimaadka ee Soomaaliya oo laga dayrinayo
safaaradda Soomaalida ee dalka Uganda oo jaaliyadda Soomaalida ka caawinaysa inay Soomaaliya ku noqdaan.
ku soo dhawaada warkii caalamku noo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
xarilaaliyaasha magaalada Minneapolis ayaa askarigii ka dambeeyey dilka ninka madow isla magaaladaasi ku soo oogay dambi dil heerka labaad ah oo macnaheedu tahay dil aan la sii qorshayn. sidoo kale waxaa iyagana kiisas lagu soo oogay 3 askari ee la socday oo goobtaasi ku sugnaa. kiiskii markii hore lagu soo oogay askarigii jilibkiisa luqunta kaga hayay ninka dhintay ayaa iminka la kordhiyey iyadoo la xaqiijiyey inuu u geeriyooday culayska iyo awoodda jilibka askarigu ku hayay. muuqaalka marka askarigana ninkan uu jilabkiisa luqunta kaga hayay ee uu ku dhawaaqayay ma neefsan karo oo laga daawaday baraha bulshada ayaa keenay in dad badan oo ka gadoodsan dhacdadaasi ay ilaa xalay wadeen dibadbaxyo rabshado wato oo khalkhal ku abuuray badiba magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka. xogayaha arrimaha difaaca ee dalkan Maraykanka Mark Spencer ayaa sheegay inaanu taageersanayn inay milatariga Maraykanku awood u isticmaalaan dadka dibadbaxaya, inkastoo bilowgii toddobaadkan uu madaxweyne Donald Trump soo jeediyey in ciidamada loo isticmaali doono dadka dibadbaxaya. esper ayaa warbaahinta u sheegay inaanu taageersanayn in la isticmaalo xeerka kacdoonka oo u ogolaanaya Donald Trump inuu isticmaalo ciidamada xoogga dalka in ay tallaabo ka qaadaan xakamaynta dibadbaxyada ka dhashay dilka George Floyd oo ku dhintay gacanta booliiska Minneapolis. waxaanu sheegay in ciidamada qalabka sida la isticmaali karo uun marka ay xaaladdu faraha ka baxdo ee ugu dambaysa, iminkana buu yidhi aanay arrintaasi jirin oo aan xaaladda la gaarin.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warka caalamka inala socodsiinayey.
sidii aad dhegeystayaal warkeenna ku maqleyseen, xeerilaanta gobolka Minnesota ayaa dambi ku soo oogtay 3 askari ee weheliyey askariga caddaanka ahaa ee lagu eedeeyey inuu dilay George Floyd oo ahaa nin bulshada madow ee Maraykanka kasoo jeeda. sidoo kale waxaa kor loo qaaday ciqaabta dilka ee askarigaasi uu geystay George Floyd oo markii hore ku ekayd heerka 3aad haddana la geeyey heerka 2aad. haddaba wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa go'aanka xeer ilaalinta waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Faalane oo ka howlgala gobolka Minnesota. hadalkaasina waxa uu dambeeyey garyaqaan Cabdiwaaxid Faalane oo ka howlgala gobolka Minnesota. wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayuu rami.
sidaad sheegtay, maanta waxaa si rasmi ah eedeyn u soo jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee gobolka oo ah Keith Ellison magaciisa la yiraahdo. waxa uu soo jeediyey eedo kala duwan. ta koowaad, wuxuu si toosa u eedeeyey oo uu ku soo oogay dil darajada 2aad ah askarigii sawirada ama cajalada laga arkay isaga oo jilibka ku haya luqunta ninka madawga ah ama qoorta kaga haya ninkaas oo hadda ka hor degmada Hanabin ay ku eedeysay laba dambi oo kala duwan oo ah dil darajada saddexaad ah iyo fal dambiye dil ah ayaa waxa marka maanta uu dariiqaanka guud ama maxir ilaaliyaha guud ee gobolku uu ku soo daray dil darajada labaad ah marka ninkaas labadii hore uu ku eedeysnaa iyo midkan maanta lagu eedeeyay saddex bay noqonayaan marka waxa kale oo eedeeyay saddexdii askari ee la socotay kana qayb qaadatay ama goobjooga ka ahayd faldambiyeedka dilka ah oo iyagana lagu eedeeyay inay caawiyeen si toosana gacan ama lug u siiyay oo ay ugu lug lahaayeen dilka ninkan George Floyd.
Waa gartay marka eedahan iyo faldambiyeedyadan lagu soo oogay Derek Chauvin iyo nimankii kale ee kala qayb qaatay markii uu dhimanayay George Floyd. Waxaa dadka qaar laga yaabaa in aanay u kala cadeyn farqiyada u dhexeeya dil darajada heerka labaad iyo darajada saddexaad iyo dil aan la kac ahayn. Marka haddii dhinaca sharciga faahfaahin iyo sharaxaad naga siiso, waa maxay farqiga u dhexeeya faldambiyeedyadan heerarkooda kala duwan yahay?
Waxaa laga eegaa sida caadiga ah laba arrimood ayaa laga eegaa marka darajada koowaad ama darajada labaad ama darajada saddexaad loo kala qaybinayo dilka. Mid waxa weeye qofka ula kac ma aha dilku, wax la soo qorsheeyay ma aha mise ma aha. Waxa kaloo laga eegaa ciqaabta uu qofku mutaysanayo. Marka dilka darajada labaad gobolka Minnesota sharcigiisa wuxuu keenaa xarig gaaraya 40 sano oo xarig ah ayuu keenaa. Darajada saddexaadna wuxuu keenaa xarig keenaya 25 sano. Dilkan kale isagu caadiga ah waa wax 10 sano iyo hareeraheeda awal. Marka waxay ku kala duwan yihiin guud ahaan dilkan darajada labaad ah. Waxaa inta badan lagu soo eedeeyaa dadka la aaminsan yahay inay faldambiye ula kac ah ay sameeyeen oo qudha qof uga jarayaan ama iyagoo ku hawlan faldambiyeed uu ka dhasho ay dhimasha ka dhalato. Tan kale darajada saddexaad isaga qofku inuu niyeystay ama uu damacsanaa inuu qof dilo looma baahna oo qasab ma aha. Waxaa lagu eedeyn karaa qof ku kacay fal aad khatar u ah ama aan u aabe yeelin ficil aan dadka noloshooda u aabe yeelin oo sida tusaale ahaan qof dad badan xabad ku rido oo kale ama dad meel ku urursan gaari dhex mariyo oo kale isagoo si gaar ula jeeda inuu qof gaara dilo laakiin ficilka waxa la wada ogyahay inuu yahay ficil khatar ah oo keeni kara dhimasho. Ficilkan la kac ahay waxa weeye manslaughter baa la yiraahdaa oo waa wax qofku aanu ka fikirin laakiin dhimasho ay ka dhalatay. Marka waa dil aad u fudud isagu sida waxa la mid ah gaari adoo wato kale qof ku dhaca matalan qofkaasi marka uu dhinto marka kaasoo kale wuxuu noqonayaa gaarigii qofkan accident baa dhacay accidentkii dhimasho ka dhacday inta badan wuxuu noqonayaa wax marka la yiraahdo dil aanu la kacayn qaarkiis oo ka yartay labada kale.
Waa gartay marka la eego marka Derek Chauvin oo ahaa ninkii luqunta jilo kaga hayay George Floyd markii ay naftu ka baxaysay iyo saddexdii kale iyaga maanta lasoo xiray maadaama iyagana lagu eedeeyay in ay ka qayb qaateen faldambiyeedka dilka keenay isaga iyo saddexda kale ma isku ciqaab bay noqonayaan mise ciqaabtooda kala duwan?
Isku ciqaab bay noqonayaan oo waxa weeye inaad ka caawiso qof dil darajada labaada ciqaabteedu waa 40 sano oo xariga marka waxay la mid tahay inaad qofka geystay oo kale.
Waa taa ugu dambeyntii adoo soo koobaya kiiskan marka maxkamad la tago oo ay bilaabato dacwada maxkamaddu ma u muuqdaa baad isleedahay mid xer ilaalintu ay ku guuleysan karto?
Waxaan oran karaa waa suurtagal inay kaga guuleystaan laakiin aad bay u adag tahay. Waa arrin aad iyo aad u adag. Dadku hadda waxa laga yaabaa inay isleeyihiin war cajaladiiba way muuqataa ninka inuu dilay ragu inay ninka u qabteen waxaasoo dhan way iska muuqataa. Maxaaba keenaya in lagu murmo ma lagu guuleysan mise laguma guuleysan karo? Xaqiiquduse waxay tahay booliiska iyo hay-adaha ammaanka xeerar aad u ilaaliya jira awood fara badan u siiya inay xoog isticmaali karaan inay dadka xoog ku qaban karaan inay katiinadayn karaan inay dadka xataa xabadayn karaan marka xeerarkaasi aad bay u adkeeyaan in lagu helo dambi ama dadka xeer beegto ay dambi ku helaan dadka booliska ah. Minnesota aad bay u yarayd muddo dheer. Waxa u horeeyay wiilkii Soomaaliga ahaa ee sanadkii hore ee keyskiisa lagu helay ayaa muddo dheer kadib lagu helay. Waxa weeye xaqiiqdu waxay tahay inkastoo eedayntu ay aad u culus tahay, cadeymo fiican oo farabadan la hayo, looyarada markaan eego ay hadda iyagu qabsadeen, iyo taariikhda noocaas ah oo ay aad u adag tahay in qof booliisa lagu helo, arrintu aad bay u adag tahay. Laakiin waxaan haddana isleeyahay teknolojiga maanta la hayo oo mataqaan kamaradaha iyo videoyada iyo cajaladaha ilaa hadda laga duubay arrinta, inay runtii iyo qalalaasaha ka dhashay inay runtii keenayso xeerbeegti kastoo la horgeeyo inay arrintan ku qanci doonto in meeshan foolxun oo dembi ah oo dil ah uu ka dhac. Marka waxaan still aaminsanahay in lagu guuleysan doono dilka, ama ha noqoto darajada labaad ama darajada saddexaad midkood. Weliba waxaan u badinayaa ugu yaraan darajada saddexaad in lagu heli doono askarigii jilibka luqunta ku hayay. Labada kalena way iska cad, saddexda kalena way iska caddahay in ay runtii caawiyeen, iyagana haddii isaga lagu helo iyagana way fududaanaysaa. Waxa kaloo suurtagala gabagabadii in mid ka midihii uu kuwa kale ku markhaati furo, taasina ay kiiska sii adkayso oo ay xoog sii siiso. Taana waa wax la filaya maalmaha soo socda.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Qareen Cabdiwaaxid Qalale oo ka hawlgala gobolka Minnesota, wariyaha v o da Maxamuud Mascade ayuu u waramay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. daraasad laga sameeyey xaaladda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay caqabado ka jira dhanka adeega iyo qalabka caafimaadka guud ahaan dalka kadib burburkii Soomaaliya. daraasadan ay wada sameeyeen Macadka Heritage iyo Jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa warbixintan ku eegaya Nuux Muuse Birjeeb oo magaalada Garoowe ku wareystay Dr. Cali Cabdulaahi Warsame oo sameeyey cilmi baaristan.
Cilmibaaristan oo qayb ka ah kuwa kala duwan oo dhinacyo badan lagu eegayo ayaa cilmibaaraha dhanka caafimaadka ee daraasadan Dr. Cali Cabdulaahi oo horey wasiir uga soo noqday Puntland iga waramay hadafka daraasada ay sameeyeen.
marka ilaa 117 qof ayaan waxaan la sameynay wareysiyo toos ah, kuwaas oo aanu runtii weydiinaynay su-aalo muhiim u ah caafimaadka dalka. marka daraasadani dhan waxa weeyaan waxa loo yaqaan baseline, oo waxaa qiimeyn lagu sameynayaa meesha xaaladda caafimaadku ay taagan tahay guud ahaan dalkeenna iyo maraxiisha kala gedisnaa la soo maray. dhanka kalena waxay si gaara diiradda u saaraysaa qaybta xirfadlayaasha iyo aqoonyahanka caafimaadka, workforcega waxa loo yaqaan caafimaadka loo yaqaan bahda caafimaadka shaqeysa ama kaadirka caafimaadka ayaanu si gaara u qiimeynayna. waxaan aaminsanahay dagaalkii sokeeye iyo musiibooyinka dabiiciga ee dalka dhacay soddon sano u dambeeyey inay si gaar u saameeyeen caafimaadka, in badan oo kamida bahda caafimaadka waxna waa gaboobeen oo ama waa dhinteen, wax waa la dilay, waxna dalka ka baxeen. marka runtii baahi weyn baa halkaa ka jirta. marka daraasad saasi ku saabsan
dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka baxay dalka 1991 ayaa warbixintu tilmaamaysaa inay sababtay hoos u dhaca adeega caafimaadka dalka.
daraasada waxyaabihii aan ku ogaanay waxaa ka mid ah ay daboolka ka qaaday guud ahaanba inuu aada u hooseeyo adeega caafimaadka dalku, heerarkiisa kala gedisan dhammaantood inay aada u hooseyso. marka loo fiiriyo dadka Soomaaliyeed baahiyaha caafimaadku qabaan iyo guud ahaanba tirada dadku aada siyaadaysa iyo meelaha dadku ay degan yihiin, waan adeegu uusan gaarsiisnayn agabkii iyo aaladihii loo baahnaa oo laga maarmaanka u ahaa in caafimaadku laga shaqeeyo. isbitaaladu ma haystaan. waxaa iyaduna markaa aada muhiim u ah runtiina daraasadu ay xoogga saaraysay xagga aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha. aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha caafimaadku runtii way dadaalayaan, laakiin tira ahaan iyo tayo ahaan labadaba meesha la rayma joogno, mana dhowin. marka waxyaalaha noo soo baxay waxaa ka mid ah inay jirto runtii nuqsaan aada u weyn oo xaggaas tayada iyo tirada xagga aqoonyahanka caafimaadka ee dalku u baahan yahay.
inkastoo burburkii dalka kadib ay jiraan jaamacado soo saaray dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, haddana warbixinta ayaa tilmaamaysa in aan weli la buuxin kaalintaasi.
dalka markaanu ku wareegnay waxaan ogaanay tafaasiil qaarkood inay si jirinba matalan dhimarka oo kale kunkii qof oo Soomaaliya waanu raadinay daraasaadkan waxaanu ku helnay inay kusoo hagaagayso 0.05 yacni waxa weeyaan lama sheegi karayo dalka dhamaarkan wareegnay 10 qof oo takhasuska midtaan cudurada dhimirka kale ee ma jiro waxaan ogaanay midtaan cudurka dhimirka inuu yahay cudurada ugu tirada badan ee kor u kacaya ee sababahan aan ognahay han noqoto muhaadarad ka tirada badan ee dadka qaadkii xilamada lagu jiro ama han noqoto durufaha kale ee trauma waxa loo yaqaan dagaaladii iyo masiibooyinka dhimirada badan ee colaadaha ka dhashay
goobaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay ayaa warbixintu waxay tilmaamaysaa in ay qaybta ugu badan ka yihiin dalka kadib burburkii Soomaaliya
caafimaadka gudahaan ee dalka hadda ka jira ee qaybta weyn ama qaybta badan waxa gacanta ku haya ee private sectorka waxaan oran karaa 75% ee qiyaastii ayaa waxa gacanta ku haya oo adeegyada bixiya private sectorka isbitaalada gaarka loo leeyahay han noqdeen clinics ka noqdeen farmashiyaasha iyo meelaha kale ee maarsa isbitaalada inta kalena waxaa gacanta ku haya wasaaradaha caafimaadka marka anagu waxaan eegaynay gudahaana soo fiirino magaalooyinka iyo miyiga meelaha fogfog ee dadka reer guuraa u degan yihiin adeegyada sida ay yihiin iyo gudahaanba inaan qiimeyno xaaladda meesha ay marayso
Dr. Cali ayaa tilmaamaya inay daraasadooda ay ku jirtay qodob xal u noqon kara in dib loo hagaajiyo adeega caafimaadka dalka
daraasadan ma yahayn ujeedadu kaliya inaan daraasad aan maartaa sameyno aan raahno maaragtay dhibaatadaas ay jirta laakiin waxaan isku dayna inaannu geedi socodkii ama tubtii lagu gaari lahaa looga bixi lahaa oo hadda xaaladda aynu ku sugannahay waxaan aaminsanahay in wax walba xal ay leeyihiin inkastoo culayso badan ayna haystaan haddana haddii la dadaalo oo la isgarab dowlad ahaan iyo shacab ahaan laisu tago public iyo private labadaba gacanta isqabsadaan waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karayo xaalada hadda jira ee aadka u liitay caafimaadka
dhanka hooyada iyo dhallaanka ayaa lagu muujiyay warbixinta inay ka jirto caqabad aan horey loo ogeyn
waxaan u malaynayaa daraasada aad akhrisid waxaad arki doontaa marka la fiirsho caruurta 5 sano jirta dhimashadu intay tahay marka kuwa 2 sano jira iyo kuwa markaa dhasha yani under 5 kuwa liirada infantil kuwa liirada iyo neonatalka marka la fiirsho dhammaantood aad ayuu nambarka u sarreeya dhimanaya isu geyn guud marka la isku daro daraasaadka ugu dambeeyey waxay sheegayaa annaguna aan runtii xiganay ilaa 60,000 oo caruura inay sanadka dhintaan oo Soomaaliya hooyooyinka umul raaca 60,000 oo hooyo marka dal caruurtiisii 60,000 oo caruur ay dhimanaysa sanad walba runtii waa dareemi kartaa hooyooyinkiina isla u baaba'ayaan marka waa qaybta ugu muhiimsan oo daraasadan ay xoogga saaray loona baahan yahay annaguna talooyin badan baan ka soo jeedinay talada ugu muhiimsanna waxa weeyaan marka ugu horreysa la helo kaadirkii ama dadkii aqoonta u lahaa badbaadinta hooyada dhallaanka waxa ugu horreeya waa in kor loo qaado waxa loo yaqaan umulisooyinka inagu waxaan soo jeedinay talooyin kale oo ah in la tababaro waxa loo yaqaan murwa caafimaad ama female community health workers
daraasadan ayaa laga sameeyey guud ahaan dalka marka laga reebo Soomaaliland waa markii ugu horreysay ee daraasad caankaana ee la shaaciyo laga sameeyo marxaladaha adeega caafimaadka ee dalka marka laga reebo kuwa ay sameystaan hay'adaha caalamiga ee taageera arrimaha caafimaadka dalka balse aan la wadaagin bulshada Soomaaliyeed Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa dalkaasi ka bilowday dadaallo ay ku caawinayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waddankaasi ku xayirnaa bilihii la soo dhaafay ee uu saameeyay go'aannadii ay dowladda Uganda ay ku joojisay duulimaadyada diyaaradaha ee looga hortagayo faafista xanuunka COVID-19. Waddanka Uganda ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin ganacsata Soomaaliyeed oo xilligan dareemaya saameynta uu ganacsigoodii ku yeeshay xanuunkaasi coronavirus ku keeno iyo go'aanada ay dowladda dalkaasi soo rogtay ee ay uga hortageyso fiditaanka xanuunkaasi. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo la xiriiray mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Uganda iyo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Dadaaladan ay dalka Uganda ka bilowday safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ayaa ah kuwa ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi ku xayirnaa bilihii la soo dhaafay cudurka coronavirus awgii ay dib ugu soo celinayso dalkoodii Soomaaliya. ilaa hadda ilaa 48 qof oo ku xayirnaa wadanka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala ayaa dib ugu soo laabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe ee Soomaaliya kadib markii safaaradda Soomaaliya ee Uganda iyo dawladda dalkaasi ay dadkaasi u fududeeyeen sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen wadankooda sidaasna waxa VOA u xaqiijiyay kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Ali Maxamed Maxamuud
waxaan ugu dhaliyay inaan dib u celinno runtii waa codsi nooga yimid jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda oo safaaradda xiriir badan la soo suubiyay rabayna inay ku laabtaan wadankooda hooyo jaaliyaddu ha ahaadaana dad ama yimiday oo arrimo caafimaad u yimiday ama arrimo booqasho familiyadood u yimiday ama dad arday ah ay waxbarashada waqtigooda dhameystay ay isugu jireen oo rabay inay wadankooda ku laabtaan sidaad la socotaana wadankan inaysan jirinin wax falaayda soo geli kara ama ka bixi kara laga soo bilaabo 20 March 2020 dadka hadda dib ugu soo laabtay kooda bisha falaadka soo baxay waxay ahaayeen 84 qof oo dad waaweyn iyo 4 caruur ah oo kala socday magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe waxaan sidoo kale hadda aan qabanqaabadeedu ku jirnaa dad ilaa 100 qof gaaraya ayagana rabaan inay wadanka dib ugu soo laabtaan insha Allah waxaan rajaynayaa arrintaas inay faqsanow dhamaato oo sidii process-kankii hore kala marnaa hadana mar labaad maraynaa insha Allah waxaan rajaynayaa dhawaan arrintaas noo dhamaato
mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee wadanka Uganda ayaa sidoo kale VOA u xaqiijiyay in ilaa hadda aysan jirin qof Soomaali ah oo wadankaasi Uganda ku nool oo uu ku dhacay cudurka corona virus
alxamdulillaah jaaliyad Soomaalida Uganda ku nool oo jaaliyad ballaarana dad Soomaali ah oo deegaan caadi u dagan iyo dad ganacsata iyo arday iyo dad badan oo maarata qaxooti oo degan dhammaantood alxamdulillaah waa nabad qabaan cudurkan hadda saf mareenka oo adduunka ka dilaacayna alxamdulillaah qof uu ku dhaco Soomaaliya weli lama sheegin arday badan runtii wadankan joogta oo jaamacadaha kala duwan ee wadankan ku jira waana maaragtay hadda waqtiyada iskuulaadku xiran yihiin ama jaamacaduhu xiran yihiin lagu jiraa oo arrintan cudurkan dartiis loo xiray runtintooda badana dad guryahooda iska fadhiya oo maaragtay sida amarada hadda wasaaradda caafimaadka wadankan ay soo saartay u hoggaansamayeen naqdeen waa alxamdulillaah guud ahaan waa la iska nabad qabaa umadda jaaliyadda Soomaaliya wadankan ku nool
tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka corona virus ee wadanka Uganda ayaa gaaraya ilaa 498 qof halka ay cudurkaasi ka bogsadeen ilaa 280 qof mana jira ilaa iyo hadda qof cudurka corona virus ugu geeriyooday wadanka Uganda hase yeeshee waxaa weli dalku uu ku jiraa xaalad bandow ah oo ay dawladda Uganda ku xakameynayso faafitaanka cudurka iyadoo ay weli xiran yihiin goobihii dadweynaha sida makhaayadaha suuqyada waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo goobo kale guud ahaan dalka Uganda ayaana laga dareemayaa saameynta ka dhalatay arintaasi dadka saameyntaasi dareemaya waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed ee wadankaasi oo aad uga walaacsan khasaare lixaad leh oo soo gaara ganacsigooda xasan cabdulle xasan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Kampala ayaa iga waramaya saameynta uu cudurka corona virus iyo go'aanada ay dawladda Uganda ay ku xakameynayso cudurka uu ku yeeshay ganacsigooda
saameyn aad weyn oo aan waxaan ku raadin soo qiyaasi karno iyo ku yeeshay ganacsiga qaasatan Soomaalideena waa dareemi kartaa Soomaalidena inta badan ganacsiyada ugu waaweyn ee ka jira dalka Uganda ee Soomaalida ku maxaan ku raadin lugta leedahay waa shidaalka iyo gaadiidka maxaan ku raadin xagga transportka wadamada dariska oo kaleeto iyo isee kala guusha oo kala qaada maxaan ku raadin waxyaabaha daruuriga ah iyo hoteelada oo Soomaalida aad uga ganacsato wixii ku soo xiga marka waa maxaan ku raadin maqaaxidaha iyo dukaamada iyo maxaan ku raadin waxyaabaha la midka ah xawaaladaha iyo sarifka oo kale iyo marka shidaalkii de maadaama maxaan ku raado gaadiidkii xanimada la soo rogay isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo kii maxaan ku raado private-ka ahayba labadaba la fariisiyey oo la ogolaay keliya xamuulka iyo badeecadaha gawaarida qaada waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii gawaarida saas darteedna waxaa yaraaday qaadashada shidaalka sidoo kale gaadiid leydii Soomaalida maxaan ku raaxado wax maxaan ku raaxado dabul jirta oo dadka dariska dhaqdhaqaaqooda uu xadidmay inkastoo sidoo la dhigi karin wada joogsada haddana laakiin ma ahayn sidii hore ugu xadidna sidoo kale maxay ku raaxo hoteladii dibadda looga imaan jiray Soomaalida la soo degi jiray oo kale ama xuduudaha wadanka deriska laga imaan jiray sidoo kale to ayagana intooda badan iska marnaayeen labada bil u dambeeyay iyo xogaagii waa dareemi kartaa marka sidoo kale ganacsiyada kale ee Soomaalida ku lug leedahay oo kale ama dharka dhe ama badeecadaha kale ee aan cuntada aan ahayn.
Dalka Uganda ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee la amaanay sida ay uga hortageen faafitaanka cudurka, waxaana dhawaan la filayaa in madaxweyne Yoweri Museveni uu wadanka ka qaado qaar ka mid ah xayiraadihii saarnaa ee ka dhashay cudurka coronavirus. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaal, bal imikara nala dhegeysta heesan.
intaasina waxaan dhageystay ku soo gabagabeynayna idaacadda idii subaxnimo idin la socodsiinayeen Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo aniga Maxamed Cabdi idin casoo saaristay noo joogay Bashiir Abikar intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
I don't know.